coa nosa radio que medra, medramos nos.
Hola a todos e todas. O meu nome é Noelia e dou vos a benvida a un novo programa do Son do Feal, no que os alumnos e alumnas de terceiro trataremos os seguintes temas de actualidade.
No mes de febreiro, as clases de terceiro fixemos un taller de bicicletas no que pasamos moi ben.
E ademais celebramos o Día de Rosalía para conmemorar o seu nacemento.
Este mes estamos preparando una noticia para publicar no xornal da feira.
E tamén unha poesía que leeremos o día 22 para festexar o Día da Poesía.
Está sendo un mes moi intenso.
En Zonoa, Mateo e Vega van nos contar o que fixeron no mes de febreiro.
O 22 de febreiro, os nenos e nenas de terceiro participamos nun taller de educación vial para que tivemos que traer as bicicletas.
A nosa vida é nosa.
Fixemos moitas actividades con elas e nos ensinaron as normas que debemos cumplir cando andamos en bicicleta.
Se moren calvos de randín, sou americano.
Tamén aprendimos como reaccionar cando nos atopamos algún perigo.
Sou americano.
Foi un taller moi divertido onde aprendimos e rimos moito.
Compañeiros de terceiro B, falaremos dunha noticia moi interesante.
O 23 de febreiro conmemoramos o Día de Rosalía de Castro para celebrar o seu nacemento.
Rosalía pequeñiña soñaba con ser pirata. A pequeña Rosalía escribía na nosa fala. A menina...
Cada neno coloreou unha flor e dentro escribimos fragmentos da súa obra.
Unha meniña gaiteira.
Logo decoramos o corredor da entrada con todas elas. Quedounos un xardín precioso.
Verde silveira chamando pola alborada a rebel.
Tamén coñecimos un pouco máis da súa interesante vida. Ata fixemos unha visita virtual á súa casa museo de Padro, donde pudemos ver como vivía. Gustounos moitísimo.
Rosalía, Rosalía.
Agora ti, ¿qué sabes de Rosalía?
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Que naceu en Santiago o 23 de febreiro de 1837.
Que quero tanto figueirinhas que plantei, prado, ríos, arboredas.
Que foi moi valente porque escribeu en galego.
Niños piadores que asiñado meu contento.
Que casou cun escritor galego que se chamaba Manuel Murguía.
campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar. Amor,
que tivo 6 fillos.
Meu amor, camiriños entre o millo, adiós para sempre, adiós.
Que marchou a vivir a Madrid.
Deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco.
Que volveu a Galicia.
Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin.
E que escribiu algúns libros como Cantares gallegos, Follas novas e Las orillas del sol.
Adiós, adiós, que me vou.
E vos, coñecíais todo isto?
Non sei cando nos veremos.
Deixámosvos agora cos compañeros e compañeiras de terceiro A, que vos falarán de outros asuntos importantes.
Bo día, benvidos a Radio Son Social. Son Abril e a continuación deixo vos coas entrevistas realizadas polos alumnos de terceiro A aos mestres de cuarto e terceiro, onde nos dan respostas a todas as nosas inquedanzas sobre os proxectos que venen realizando para o Día do Libro.
Hola, nenos e nenas, profes e todos os que estades escoltando. O meu nome é Adriel e sou alumno de terceiro A. Vou a facer para vos unha entrevista. Estou aquí reunido con a profe Tere de terceiro B, que nos vai a falar sobre como traballou coa súa clase para participar na Feira do Libro. Boa, profe Tere, de que curso eres?
Eu son a profe de terceiro B.
Que traballo preparastes para a Feira do Libro?
Pois para a Feira do Libro estamos traballando cun proxecto sobre Braille, no que tratamos de poñernos no lugar das persoas invidentes e elaboramos distintos materiais que despois vamos a expoñer na feira.
Que foi o que máis disfrutasteis da actividade?
Pois disfrutamos moito traballando con todo tipo de actividades. Pero o que máis os gustou aos nenos foi aprender a escribir en braille e tamén facer collares cos seus nomes en braille tamén.
Moitas gracias e ata a próxima.
E a continuación, eu leire vou entrevistar a Yolanda de cuarto A. Boa, Yolanda, como estás?
Hola, encantada de estar aquí con vos.
Que estivestes traballando para a Feira do Libro?
Pois mira, traballamos co coñecemento da cultura do antigo Xipcio. Entón, o que fixemos foi, primeiro, coñecimos a localidade, como era a sociedade, as cousas principales por la que se coñecen, os Xipcios, e a continuación estivemos xa profundizando nos deuses, a historia deles, a mitoloxía que é apaixonante. Tamén coñecimos un percorrido breve por os principais faraóns, incluída tamén as mulleres. Inda que había poucas, pois coñecimos a 3 delas. Quen son, por que se lles coñece, os seus atributos, e por último tamén a simboloxía que tiñan, ¿no? Pois dende as mascotas que tiñan, os símbolos, o ollo de Ra, o de Horus, as diferenzas.
Que foi o que máis os gustou?
Pois mira, preparamos tamén manualidades, como facíamos egipcios, coñecimos os xeroglifos, fixemos escritura delas. Os rapaces responderon moi ben porque aprenderon a escribir o seu nome, pois descifraba mensaxes escritas, como as que aparecen nas grandes obras que fixeron os faraóns. E tamén fixeron papiros, fixeron sarcófagos, momias, xoias que tiñan eles. Sí.
Como se portaron as nenas e as nenas?
Pois mira, tiveron unha resposta boísima, porque encantoulles o tema. Estaban seguido con unhas ganas de aprender moi boas, moi positivos, gustoulles en xeral moitísimo.
Moitas grazas e sorte.
Vale, pois moitas gracias a vos e que tamén vémonos na feria, na feira do libro, non? Veña.
Seguimos coas entrevistas das nenas e de nenos de terceiro A. Nesta ocasión, eu, Uxía, vou entrevistar a Mari Carmen, a profe de cuarto B. Boas, profe Mari Carmen, como estás?
Estupendamente, moi agradecida de que me fagas a entrevista.
Queríamos saber o que preparaches para participar na Feria do Libro.
Pois, os nenos de cuarto traballamos a mitoloxía exipcia. Así aprendimos cales eran os seus deuses, faraóns, de que forma enterraban a xente, todo isto, cousas todas moi interesantes.
Que foi o que máis disfrutaches da actividade?
Vale, o que máis me gustou foi facer todas as ollas que levaban os exipcios.
Como se portaron as nenas e nenos?
Bueno, como sempre, os nenos de cuarto portanse señal. Así que, como ademais les gustou moitísimo a actividade, estuveron todo o tempo moi atentos e traballaron moitísimo.
Moitas grazas e moita sorte.
Gracias a vosotros.
Bueno, queridas e queridos ointes do Son do Feal, o noso programa tocou o seu fin. Esperamos que vos gustara. Queremos darlle as grazas a todas as persoas que fixeron posible a súa realización.
E a vos por escoitalo. Despedímonos con música. O tema que soará chámase A Banda, do grupo Ourensán Os Amigos dos Músicos, no que toman de base o poema de O Afiador, de Manuel María. A disfrutalo, aburiño.